Азаттык радиосуна сүйлөйүз. Бишкекке саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 21 февраль күнгө жума, таңкы берүүбүздү баштайбызда. Бир нече айдан кийин Манас аба майданындагы америкалык транзиттик жүк ташуучу борбордун мөөнөтү аяктайт. Аларда Орусия Кыргызстандагы Манас эл аралык аба майданына инвестиция салууга даяр экенин билдирди.
Россия бул чоң мамлекет, алардын көп авиакомпаниялары бар. Алар канча көп күч салышса, ошонча көп бизде пассажирлар керек, ошонча көп биз бюджетибизге каражат түшүп калат.
Борбор Азия кыймылда деп аталган укук коргоо уюму Орусия жана Казакстандагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын абалы боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады.
Дискриминационный саясат Россияныкы жана Бирюлова жана башка зачисткаларды жасаганда бөлүнчү баягы фашисттерде болуп көп фактылар болуп кетти.
Ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө азаттыктын таңкы берүүлөрүн бүгүн мен Рахат кеңешип алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолобуз алдыда, ал эми азыр соңку кабарлар. Алар менен кесиптешим Айданбек Акмат уулу тааныштырып өтөт. Саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Европа министрлери Киевде бийлик жана оппозиция менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Алар Украинаны кризистен чыгаруунун жолун жеңилдетүүгө аракеттенүүдө. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус сүйлөшүүлөр тууралуу буларды билдирди. Биз президент Янукович менен 5 саат бою сүйлөштүк. Оппозиция лидерлери менен да бир нече саат болдук. Баш аламандыкты токтотуунун ар кандай жолдорун издедик. Анын ичинде жаңы өкмөт түзүү, жаңы шайлоо жарыялоо каралды. Европа санкция киргизүү чечимин кабыл алды. Биз түнү менен президент Янукович менен кайрадан жолугушууга барабыз. Брюсселде Европа министрлери Украинада кан төгүүгө тиешеси бар расмий адамдарга санкция киргизилгенин жарыялады. Бейшемби күнү Киевде кагылышуулар күчөп, шейшемби күндөн берки кагылышуулардан 75 киши өлгөнү кабарланды. Ички иштер министрлиги ок атуучу куралдарды мыйзам чегинде колдонууга уруксат берилгенин билдирди. Ал эми Украин парламенти болсо ага тыюу салган токтомун кийинчерээк кабыл алды. Бул арада Киев шаарынын мэри Януковичтин партиясынан чыкканын жарыялады. Кыргызстан оппозициясы 26 февралда бириккенин жарыялайт. Бул тууралуу Бириккен улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Кубанычбек Кадыров билдирди. Анын айтымында кыймылга кирген саясатчылар, коомдук ишмерлер келерки шаршемби күнү Ак Кеме мейманканасында чогулушуп, кыймылдын бетачар аземин өткөрүшөт. Ошол эле жерде кеңири маалымат жыйыны өткөрүлүп, кыймылдын максаттары тууралуу маалымат берилет. Бириккен улуттук оппозициялык кыймыл өлкөдө президент тарабынан бийлик узурпацияланды деп ага каршы турууну көздөдү. Кыргызстан менен Орусия камбарата биргесин курууну такташты. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамуровдун бейшембидеги билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан менен Орусия камбарата биргесин куруу жана иштетүү боюнча протоколго кол коюшту. Ал 19 февралда Бишкекте президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда болду. Протоколго ылайык, ГЭСтин техника экономикалык негиздемеси март айында даяр болот. Июнь айына карай Орусия каражат маселесин чечип, курулуштун башталышы октябрга карай биринчи траншты которот. 19 февралда президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушууга Орусиянын бажы кызматынын башчысы Андрей Бельянинов, Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечин жана Русгидронун башчысы Евгений Дод катышкан. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы кыргыз тажик чек арасында абал турукташканын билдирди. Баш катчы Николай Бардюжа бейшемби күнү Душанбеде тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолугушуудан кийин кыргыз тажик чек арасында абал оңолгонун белгилеген. Эки өлкөнүн чек арасында абал 11 январдагы ок атышуудан кийин курчуп кеткен. Николай Бардюжанын Кыргызстанга келери кабарланган жок. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстанга өтүүчү чек ара бекеттери ачыла электигин белгиледи. Кыргыз жана тажик вице премьер министрлеринин кезектеги жолугушуусу мартка Душанбе шаарына белгиленген. Иран жана Британия дипломатиялык мамилелерин калыбына келтирүүнү макулдашты. 2011 жылы Тегерандагы Британия элчилигине ирандыктардын тобу кири баргандан кийин Лондон дипломатиялык байланышты токтоткон болчу. Эки тарап эми аны калыбына келтирүүнү чечкени бейшемби күнү жарыяланды. Маалыматка караганда эки өлкө эми дипломатиялык байланышты ортомчулардын жардамы менен эмес түз жүргүзө турган болушту. Британия жана Иран мамилеси өткөн жылы Хасан Рохани Иранда президенттик кызматка киришкенден кийин жакшыруу жолуна түшкөн. Вашингтондо Каса 1000 долбоорун тездетүү макулдашылды. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев бейшемби күнү Вашингтондон азаттыкка билдирди. Анын айтымында АКШ борборундагы жолугушууга Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан жана Ооганстан министрлери катышып келишимге кол коюшту. Долбоордун Кыргызстандагы бөлүгүн аткаруу үчүн 230 миллион доллар керек. Долбоордун ишке кириши менен Кыргызстан электр энергиясын кымбат баада экспорттоого жаңы жол табат жана ал 15 жылда өзүн актайт. Кыргызстан жана Тажикстандан Ауганстан жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоого жол ача турган КАСА миң долбоорунун биринчи бөлүгү 2018-жылы ишке кирери күтүлүүдө. Бул долбоор Кыргызстанда жаңы гестерди курууга түрткү берет деп белгиледи Артыкбаев. Өзбекстанда президенттин кызынын жакындары кармалды. Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын жакын өнөктөштөрү кылмышка шектелип кармалды. Алардын арасында Гүлнара Каримованын жарандык жубайы Рустам Мадумаров, ишкерлик өнөктөштөрү Гаян Авайкан жана Екатерина Күлюева бар. Кармоо жана тинтүү Каримованын Ташкенттеги квартирасында жүргүзүлгөн. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча кармалгандарга салыкты жашырган, мыйзамсыз ишкерлик кылган, ири өлчөмдө чет өлкөлүк валютаны жашырган деген айыптар коюлду. Гүлнара Каримованын өзү Швейцария жана Швецияда арам акчаны адалдоого аралашкан деп шектелген. Арнамыз фракциясы мамлекеттик каттоо кызматынын башчылыгына талапкерлерди электен өткөрөт. Фракциянын маалымдоосуна караганда, мамлекеттик каттоо кызматын жетектөөгө умтулган 16 талапкер катталды. Алардын талапкерлиги 21 февралда фракциянын жыйынында каралат. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку башчысы Эрлан Сапарбаев менен фракциянын лидери Феликс Кулуфтун ортосунда жаңжалдан улам Сапарбаев кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Көпчүлүк коалициянын келишимине ылайык мамлекеттик каттоо кызматы Арнамыз фракциясы үлүшүнө тийген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Айданбек Ахмат уулу айтып берди. Синоптиктердин маалыматы келерки жекшембиден тарта 3 күн Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Күн сууктап, түнкүсүн Чүй, Талас, Нарын көлдө абанын температурасы 15-20 градуска чейин жетет. Суук Ош, Жалал Абад, Баткенде 9-14 жетет түнкүсүн. Бүгүн болсо айрым жерлерде кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Таласта 0-5 градус жылуу, Ысык көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал Абадта 1-6 градус жылуу, Нарында 4-9, Долордо 7-12 градус суук. Бишкекте кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору. Жогорку кеңештин айрым депутаттары ишенген диний курал кармоого уруксат бербеген жарандарды аскерде кызмат өтөөнүн ордуна акча менен бошонууну сунуш кылып жатат. Азаттык радиосу бүгүн бул маселени таңкы Арай Көз Чырай талкуусунда ортого салмакчы. Диний ишеними боюнча аскерге баруудан баш тартып, анын ордуна мамлекетке акча төлөө демилгесине пикириңиз кандай? Бул демилге башка диндеги жарандардын укугун бузууга алып келбейби? Диний ишенимине таянып аскерге баруудан баш тартууга кыргыз жаранынын укугу барбы? Мына ушул жана башка суроолордун тегерегиндеги талкууга сиз дагы телефондон үн кошуп пикириңизди билдирип же студиянын конокторуна суроо бергиңиз келсе саат 8:30-9 чейин 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыксаңыз болот биздин студия менен. Уктурубузду улантабыз. Орусия Кыргызстандын Манас эл аралык аба майданына инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Бишкекте 19 февралда кыргыз-орус өкмөт өкүлдөрү Манаска инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрү боюнча ниет меморандумга кол койду. Бирок тараптар азырынча инвестициянын шарттары тууралуу макулдаша элек. Бейрасмий маалыматка караганда Москва Манаска көзөмөл кылгысы келет. Орусиядан өкмөттүк делегацияны федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Белянинов баштап келген. Орус делегациясынын кыргыз бийлиги менен жолугушуу ушунда энергетикалык долбоорлор тууралуу да сөз болду. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Орусия Манас аба майданына 1 миллиард доллар инвестиция салууну убада кылып жатат. Кыргызстандан биринчи вице-премьер-министри Жомарт Отурбаевдин азаттыкка билдиришинче, азырынча инвестициянын шарттары акциялардын үлүшү макулдаша элек.
Биз хаб деген биз уюштурушубуз керек. Көбүрөөк чет мамлекеттин самолеттору конуп, көбүрөөк учуш керек. Аскерлик америкалык база кетип атат. Бирок биз ушунча көп самолеттор, граждандык самолеттор калабыз. Россия бул чоң мамлекет, алардын көп авиакомпаниялары бар. Алар канча көп учуп баштаса, ошонча көп бизде пассажир да керек, ошонча көп биз бюджетибизге каражат түшүп калат. Ошон үчүн бизге Россия Федерация керек.
Отурбаев ошондой эле Оштогу эл аралык аба майданындагы оңдоп түзөп берүү тууралуу Москванын ниети бардыгын кошумчалады.
Ош аэропортун жаңыдан аэропортту куралы деп атабыз. Себеби Ош аэропортун келечеги аябай кенен. Бишкек Манас аэропортунун жалпы рынокунун көлөмү 2 миллион киши болсо, Ош аэропортунун рынокунун 15 миллион рынок болуп атат. Себеби Өзбекстан, Тажикстан алсак, ошон үчүн Ош аэропортунун келечеги аябай кенен болуп атат. Бирок взлетный посадочный полосадан баштап зданияга чейин куруш керек. Баткен аэропорту өнтүрүшүбүз керек. Исфананы, бул баардык жагынан инвестицияларыбыз керек. Ошон үчүн биз азыр Роснефть компания менен ошол келишмелердин принциптерге кол койдук. Эми буюрса ошол принциптин негизинде биз жогорку кеңешке барып ошого долбарлардын баарын көрсөтөбүз.
Манасты Орусияга берип бербөө маселесин жогорку кеңеш чечет. Кыргыз парламенти буга чейин ири өлчөмдө инвестиция салат деген жүйө менен кыргыз газы толугу менен Орусияга 1 долларга сатканга макул болгон эле. Бейрасмий маалыматка караганда Москва Бишкектен Ава майдандын 51% акциясын сурап жатат. Мындан улам айрым эксперттер Орусия Манасга толугу менен көзөмөл жүргүзүп калат. Кыргыз учактары учуп конгону үчүн Орусияга акча төлөгөнгө мажбур болуп, Москванын каш кабагын байкап учуп калат деп сындай баштады. Кыргыз-орус өкмөт өкүлдөрү 19-февралда Бишкектеги жолугушууда энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча дагы документтерге кол койду. Тактап айтканда, жогорку Наран каскады менен Камбар ата 1 ГЭСин куруу жагдайлары такталды. Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыровдун айтымында, Орусиядан жогорку Наран каскадына келген 1 миллиард рубльдик акчанын 2% колдонулду. Ага жумушчулар жашай турган турак жай салынды, бетон завод курулду, анан сырткары суу чыгарылып, электр зымы тартылды.
Этап боюнча жүргүзүлүү боюнча эки жактарга май айына чейин бүт акционердик обществонун уставной капиталын формировать эте турган маселелерди бүтүрүү боюнча. Экинчи, Русгидро жакка октябрь айына чейин жогорку Нарын ГЭСинин курулушунун финансированиясын 100% чечүү боюнча. Ага чейин жана мен айткан акчанын эсебинен пока курулуш жүрүп турат.
Нарында 4 ГЭС куруу тууралуу кыргыз орус өкмөттөрү 2012-жылы күзүндө макулдашкан болчу. Ага ылайык долбоордо Орусиялык Русгидро ишканасы ишке ашырат жана үлүш теңме-тең бөлүнөт. Буга чейин Орусиялык айрым басылмалар Камбар ата 1 ГЭСинин курулушун кыргыз тарап кечеңдетип жатат деп жазып чыгышкан эле. Анда ГЭС курула турган жердин документтери даяр эместиги айтылган. Энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров бул мүчүлүштүктөр жоюлганын айтууда. Орусия ГЭСтин техникалык экономикалык негиздемесин берген, кыргыз тарап ага өзүнүн кошумча алымчасын тактоосун киргизди. Эми соңку вариант март айына тегинде даяр болмокчу.
Кыргызстан тарап проектти реализация кылуу боюнча кээ бир маселелерди кармап атат деп, анын ичинде ошо жер маселеси көрсөтүлгөн. Кече бул маселелер дагы баары чечилди. Биз тараптан айтып атканбыз, ошо акча каражаттарын бөлүү боюнча жумуштар кармалып атат деп, ал жактан дагы ушул суроолорго кече конкреттүү түрдө даталары коюлган документтер кабыл алынды. Май айында жабык акционердик Камбар ата 1 ГЭСинин уставтык капиталын утвердить боюнча июнь айында биринчи транш займды алуу боюнча суроолорду иштеп чыгуу и октябрь айында уже займды конкретно алуу боюнча.
Камбар ата 1 ГЭСин куруу боюнча кыргыз орус өкмөттөрү 2012-жылы макулдашкан. ГЭСти курууга 2 миллиард доллардан ашык каражат керек. Долбоор өзүн 15 жылда актайт жана бул убакта башкаруу Орусияда болот. Андан кийин үлүш теңме-тең бөлүнмөкчү. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аларда Вашингтондо КАСА Миң долбоору боюнча сүйлөшүү болуп, келишимге кол коюлду. Сүйлөшүү Дүйнөлүк банк жана АКШнын мамлекеттик департаментинин демилгеси менен өткөрүлдү. Ага катышкан Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Азаттыктын кабарчысынын суроолоруна жооп берди.
Осмонбек мырза, мына Вашингтондо бир нече күндөн бери ушу КАСА Миң долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал эмне максатты көздөп жатат? Долбоорду аткарууга бир реалдуу мүмкүнчүлүктөр пайда болдубу?
КАСА Миң программасы бул Кыргызстандан жана Тажикстандан электр энергиясын Пакистанга, Афганистанга сатуу боюнча проект. И буга Кыргызстан дагы катышып атат. Ошонун негизинде Кыргызстан өзүнүн электр энергиясын Түштүк Азияга кымбат баада экспорт кылган мүмкүнчүлүгүнө чыгат. Бул проект ошол Пакистанга дагы, Афганистанга дагы, Тажикстанга, Кыргызстанга дагы өтө пайдалуу. И жалпы эле ошол биздин Нарын дарыясы Кыргызстандагы электр энергия чыгаруучу мүмкүнчүлүктөрдүгө жол ачуучу, багына ачуучу чоң проект. Бул проекттин биринчи этабы 1300 мегаватт. Ошондон азыр 700 мегаваттын тегерегиндеги электр энергияны экспорттоо маселеси боюнча ошол жерде сүйлөшүүлөр жүрүп, атайын келишимге кол коюлуп, мындай ушул ишти жүргүзүү боюнча улантып тез арада бүтүрүү боюнча төрт өлкөнүн министрлиги вице премьер министрлер келип жолугушуп, буга бүткүл дүйнөлүк банк жана башка Госдеп Американын тыгыз катышып жана башка илаарык финансылык уюмдар катышып ошол иш ийгиликтүү аяктап, биз негизинен финансылык кредиттик маселелер боюнча сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Ийгиликтүү банк боюнча эми мындан ары Ислам банк менен сүйлөшөбүз и андан башка жөн жетпей жаткан дагы акчаларды сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк ачылып атат.
Канча акча керек болот экен бул долбоорду аткаруу үчүн?
Негизинен Кыргызстан үчүн 200 230 миллион долларын тегерегиндеги акча керек. Бул проект эсебинен бул акчаны биз 15 жылдын ичинде кайтарып алып, ошол убакта Теланга катары болду. Биз электроэнергияны сатуудан Кыргызстанга пайда табабыз да. Ошол убакта жана курулган инвестицияны 15 жылда кайтарып алабыз.
Осмон мырза, бизде азыр мына электр энергиясы өзүбүздө жетишпей жатат, ошол кубаттуулуктарды кандай чечебиз?
Негизинен президент Кыргызстандагы электр энергиянын жетиштүү, бирок биздин электр энергиянын жеткирүүчү системалар эскирген да. Мисалы үчүн бул бир жагынан, экинчи жагынан Кыргызстандагы электр энергиянын түштүгүндө бизде көп, түндүктө жагында, Бишкек жагында жетишпейт. Азыр сапка линиясы койгон негизинде ошону тегиз жеткирүүчү мүмкүнчүлүк жасат. А биз электр энергия бере турган энергиябыз бул ашыкча гана электр энергияны сатуу маселесибиз. Карап атабыз, бул бир. Экинчиден, ушул проекттин негизинде жаңы кесиптерди куруу. Мисалы үчүн ошол Жогорку Нарын, Камар Ата бир кеси, Камар Ата экинин экинчи агрегаты, токтоол кесинин кайтадан куруп кубаттуунун көбөйтүү маселеси, Аташы кесинин көбөйтүү маселеси жана тез Бишкекти жаңы 300 мегаваттык тезди куруунун негизинде биз ушул жасага электр энергияга кымбат баада сатып пайда табууга мүмкүнчүлүк алып амчыда.
Каса долбоору качан аяктап, качан бул ишке кирет?
Негизинен план боюнча каса ушул 18 жылдан баштап иштей баштап. Бул биринчи этабы. Бирок биринчи этабын экинчи этабына өтүшүнүн негизинде биз колоссалдуу, аябай масштабдуу электр энергиянын рыногун биз ошол Түштүк Азиядан ачабыз. Ошонун аркасында биздин могу келбей аткан биздин жанакы гидро ресурстарда энергия ресурстар келбей аткан инвестициялар келе баштап, биз бир жанакы көкөмөр эңгесин курганга, таштатын курганга, кара кечин тесин курганга жана башка ошол 38 тез куруу мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин ошол нарында жана башка жерлерде. Ошону курууга аябай чоң жол ачылып, негизинен бул жалпы Кыргызстандын экономикасынын жогорку деңгээлге көтөрүлүшүнө өтө чоң жол ачылат.
Чоң рахмат сизге.
Макул, рахмат.
Энергетика жана өнөр жай министри Усманбек Артыкбаев менен кабарчыбыз Айданбек Акматуулу маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде сен президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне жаңылык, ошолор тууралуу кыскача билип алалы, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Европанын тышкы иштер министрлери Киевде бийлик жана оппозиция менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Кыргызстандын оппозициясы 26 февралда бириккенин жарыялаганы жатат. Кыргызстан менен Орусия Камбар Ата 1 ГЭСин курууну такташты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа кыргыз тажик чек арасында абал турукташып калганын билдирди. Иран жана Британия ортодогу дипломатиялык мамилени оңдоону макулдашты. Вашингтондо КАСА Минг долбоорун тездетүү макулдашылды. Өзбекстанда президенттин кызынын жакындары кармалды. Обудо Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:19 өтөйүн деп калды. Интернетте камакта отурган Абдулла Юсуповго байланыштуу дагы бир тасма тарады. Анда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын мурдагы башчысы Марс Жусупеков Юсупов менен темир тор аркылуу баарлашканы, аны түрмөдөн чыгаруу үчүн депутат Өмүрбек Текебаев менен макулдашып жатканы тартылган. Жусупеков жолугушууда Текебаев тууралуу сөз болбогонун билдирүүдө. Ал эми Текебаев бул тасма жаза аткаруу кызматынын мурдагы башчысы Зарылбек Рысалиевдин кезектеги амалы экенин айтса, Рысалиев бул дооматты четке кагууда. Кененирээк Кангүл Элкеева айтып берет.
Бүгүн 2010 жылдагы талаптануучулукка шектелип, номер 1 тергөө абагында кармалып турган Абдулла Юсуповго байланыштуу 15 январда тартылган делген тасма интернет булактарына жарыяланды. Анда Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баш болгон депутаттардын Юсупов жаткан камераны шартын көрүүгө барганы тартылган. Видеонун 2 бөлүгүндө абактын мурдагы жетекчиси Марс Юсупбековдун жана ошол эле абактын жетекчисинин мурдагы орун басары Улан Абдыкеримовдун сүйлөшүүлөрү бар. Мында Юсупбеков Юсупов менен темир тур аркылуу барлашып, аны түрмөдөн чыгаруу үчүн Текебаев менен макулдашып атканы жазылган.
Эмне баштайт экен? Мен как она была, как она есть, как-то мен эч болмадым. Мен
сизден жаман көрдүм ба?
Мен сизден жаман көргөн жокмун. Мен сизден 2 ооз эле сөз турайын деп отурам. Кайра мындай жолугуштар возможность болбойт. Конкретно Текебаев менен сүйлөштүңүзбү, что бизди чыгарып кетем деп отуп, биз азыр сизди кел
чечкенсиздер.
Сиз конкретно могу жерге келиш үчүн эмес, биздикинде кошо сүйлөшүп атасыз да?
Бул ошол тасмадан алынган үзүндү болду. Мындан сырткары тасмада Жусупбеков Юсупов чындыкты айтса, анын артында турарын, убадага бекем экенин айткан, бирок кайсы чындык экени так айтылган эмес. Жусупбеков Юсупов менен 15 январда жолукканын Азаттыкка тастыктады, бирок анда Юсупов табактан чыгарып кетүү боюнча сөз болбогонун тасмадагы үндөр монтаждалган болушу ыктымалдыгын билдирүүдө.
Жок, мен просто айтып атам, сен чындыкты айтып атам, вообще сиз айткан жоксуң. Калп айтып атпайбы ал Марс экен сураганбыз бизге ТПВСке жолуп турган деп.
Сиз видеону көрдүңүзбү?
Көрдүм, бирок укан жокмун анысын.
Негизи эле ушул Текебаев менен Юсуповду чыгарып кетүү тууралуу сөз болду беле?
Жок, болгон эмес.
А видеодогу сүйлөшүңүз эмне анда? Монтаж дейсизби?
Возможно, кылышы мүмкүн. Аз бар эле жазылат да.
Сиз видеодо Текебаев менен сүйлөшкөнүңүздү айткан экенсиз.
А, жок, Текебаев менен болбогон сөз.
Марс Жусупбеков апрель окуяларындагы талаптануучулук боюнча соттолгон Абдулла Юсупов катышкан тасмага байланыштуу өткөн жылы 29 январда камакка алынып, кийин үй камагына чыгарылган. Ал тасмада Юсупов өмүр бою эркинен ажыратылып, башка камерада кармалган кылмышкер менен жайыл дасторкондо отурганы тартылган эле. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин тушунда Юсупов абакта ээн эркин жүргөнү айтылып келген. Жакында эле Азаттыкка маегинде Жусупбеков Юсупов генерал Рысалиевдин көрсөтмөсүнүн негизинде башка бирөөлөр менен жолуктурулуп жүргөнүн, ага сырттан атайын тамак алынып келинерин, ал тургай кадрдык маселелерге чейин киришкенин билдирген болчу. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абактагы Абдулла Юсуповко байланыштуу тасманы таратуунун артында Зарылбек Рысалиев турат деп эсептейт. Ал Юсуповду бошотуу тууралуу Марс Жусупбеков менен сүйлөшпөгөнүн Азаттыкка билдирди.
Бул Зарылбек Рысалиевдин акыркы фокусу. Анткени Зарылбектин Юсуп менен болгон кылмыштуу афераларын бит ачылып тергөө бүткөнү калды. Дагыңкы жолу Юсуповду акыркы жолу сүйлөтүп, анан ошону менен жан соогалап калабыз деп аткан аракети болуш керек. Аларга эч ким жардам берип чыгарбастан тескерисинче ары көздөй түртүш керек.
Талаптануучулукка байланыштуу Текебаев менен Рысалиевдин тиреши токточуда эмес. Ички иштер министри болуп турган кезде Зарылбек мырза Юсуповдун көрсөтмөсүн тастыктай турган далилдер жетиштүү экенин айтканы менен башкы прокуратура далилдер жетишсиз деп кайра тергөөгө жөнөткөн эле. Рысалиев болсо мародерчулукка байланыштуу ишти кайрадан карап чыгуу үчүн прокуратурага кайрылган. Мунун ачылбай жатышына Текебаев менен прокуратуранын биргелешип иштеши себеп болууда, дейт Рысалиев.
Бул Рысалиевдин акыркы амалдары калды деп Текебаев менен Жер прокуратуранын чогуу бир тараптуу иш жүргүзүп жатканын ачып атат да Текебаев өзүнүн сөзү мененчи. А Текебаев басса, турса, жазса, ишсе көзүнө менен башка эч ким көрүнбөй калган да. Ал ошондой сүйлөй берет да. Иши жок жүрүмдө азыр мен кантип мен ошо Абдулла Юсуповко барып мен ошонун жанына отуруп мен тартмак болом ошону. Булар өздөрү незаконный түрдө киришип атат.
Кызыл талкууга түшкөн тасмада абактын жетекчисинин мурдагы орун басары Улан Абдыкеримовдун сүйлөшүүлөрү жазылган. Аны менен да ушул жаатта сөз болуп, Юсупов андан нан жана тамеки үчүн 2000 сом сураган. Юсуповко байланыштуу буга чейин да бир катар видео интернетке тараган. Мародерлукка күнөөлүү делген ата мекенчи Райхан Төлөгөновдун уулу Муса Төлөгөнов Юсуповду жок кылуу үчүн дагы бир абактагы таанышына акча сунуштаган видеосу да чыккан болчу. Ата мекендин депутаттары Зарылбек Рысалиевди өзүнө керектүү көрсөтмөнү алуу үчүн кылмышка шектүү адам менен кызматташ болууда деп күнөөлөшкөн. Ошентип кыргыз саясатчылары Абдулланы өздөрү чоң кишиге айлантып алышты окшойт. Видео техника маселесин жакшы билген адистер муну телефонго тартылган видео эмес, камера тергөө абагынын ичинде орнотулган болуш ыктымалдыгын белгилеп атышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Борбор Азия кыймылда деп аталган укук коргоо уюму Орусия жана Казакстандагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын абалы боюнча иликтөө жыйынтыгын жарыялады. Анда бул өлкөлөрдөгү мигранттардын укугу корголбойт деп айтылат. Мигранттарды мамлекеттик органдар жергиликтүү тургундардын кодолоосу менен катар кыргызстандыктардын арасында алдамчылык фактылары күч алган. Мындан улам укук коргоочулар мекемелерди мигранттардын укугун коргоого чакырууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Борбор Азия кыймылда платформасы мигранттардын абалы тууралуу иликтөөнү бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы менен бирге 1.5 жылга жакын жүргүзгөн. Анда кыймылдын эксперттери Казакстан менен Орусиянын бир катар шаарларына барып мигранттар менен жолугуп, сурамжылоолорду өткөргөн. Иликтөөнүн жыйынтыгына ылайык аталган өлкөлөрдө эмгектеген мигранттардын ар кыл басмырлоого тушугуп жатканы айтылат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрайымы Төлөйкан Исмаилова бул басмырлоо мамлекеттик органдар менен катар жергиликтүү калк тарабынан да болорун билдирет.
Биз айтып кеттик, груз 200. Бул деген аябай кейиштүү нерсе. Ал деген көбүнчө жаш балдар, право на жизнь деп коет, жашоого укуктуу деген маселени да көтөрүшүбүз керек. Жана Кыргызстан сыртында дегенде дискриминациондук саясат Россияныкы, жана Бирюлёва жана башка зачисткалар жасаганда көбүнчө баягы фашисттерде болуп көп фактылар болуп кетти. Ошон үчүн мунун баары тең жанакы мамлекеттер жолукканда, мамлекет тараптар жолукканда дагы бул дипломатия институттар менен жакшы даярдалып жана талаптар коюш керек да кыргыз тарабынан. Ал да жакшы ишке кирилбей атат.
Исмаилова кошумчалагандай, мигранттардын оор абалга тушугушуна Орусия менен Казакстандагы кыргызстандыктардын да катышы бар. Бул өлкөлөрдөгү диаспоралардын айрымдары коррупциялашып, алдамчылык көрүнүшү тамыр жайган.
Диаспоралар коррупцияланып кеткен дагы. Жана ошол Россияда да шылуундар да бар. Ар кандай офистерди ачып, жардам беребиз деп алдап кеткен. Же болбосо ошол эле Казакстан Россиянын кепин караганда биз айттык, ишке алган адамдар дагы мыйзамды бузушат, өзүнүкүн дагы, Казакстандын, Россиянын дагы.
Дал ушундай кырдаалда Исмаилова мигранттардын укугун коргоодо кыргыз өкмөтүн чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырууда. Укук коргоочунун пикиринде мигранттарды басмырлоо фактылары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комиссариаты баштаган эл аралык уюмдарга да кайрылуу зарыл. Укук коргоочулардын мигранттардын абалы боюнча тынчсыздануусуна замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Урслан Эшимов да кошулат. Эшимовдун айтымында көпчүлүк учурда мигранттардын укугу милиция кызматкерлери тарабынан бузулат.
Эми конечно бузулгандары көп эле кездешет. Эсе мындай көчөдө жүрүп атып калсаң милициялар аркаңан чуркап келип, токто токто деп кыйкырып өкүрүп, өзүлөрү представлять этпей эле мындай өңүңдү карап туруп эле токто баш бери, эмне кулагың укпай атабы деген мындай унизать эте турган сөздөр менен чакырып токтотуп, документтерди текшерип, анан шылдың кылуу кылып правоңду жакшыраак айткан болсоң умный узкоглазый наш болсо деп. Эми мындайлар өтө көп. Эми анын баардыгын политизировать эткенде болбойт.
Ошол учурда Эшимов мыйзамсыз документ жасоо менен шугулданган кыргызстандык уюмдардын акыркы жылдары көбөйүп баратканын да четке какпайт. Орусиядагы мигранттардын укуктарын бузуу фактылары бар экенин Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов да жашырбайт. Элчинин айтымында Орусиядагы миграция жаатындагы эрежелер катаалдангандан тарта мыйзамсыз текшерүүлөр, мыйзамсыз камоолор күч алды.
Күзүндө жанакы кара тизме башталганда ошондо планды аткарабыз деп өзгөчө жанакы Бирилюодагы окуядан кийин өзгөчө катуу кеткен. Токтотпой, кармаган жеринен кармап, квартира участковыйдор по домовой обход деп текшерип, бир түрлүү болгон да, ашык чабуу болуп кеткен. Азыр тынчынды, бирок жумуш ушундай плановый система түрдө алып барып атышат. Ушул нерселер болбой эле бир 10-6 кишини топ кылып туруп эле силер мыйзамды бузсаңар болду, дворен депортациялап коюп атат.
Расмий маалыматтар боюнча Орусияда 570 000 тегерегинде кыргызстандык жаран эмгектенип жүрөт. Бул мигранттар жылга өлкө казынасына 2 млрд долларга жакын каражат жөнөтөт. Бул Кыргызстандын экономикасы үчүн олуттуу сумма. Бирок акыркы учурда Орусия Борбор Азиядан келген мигранттар үчүн мыйзамдарды катаалдантууда. Мыйзам бузду деген мигранттар кара тизмеге киргизилип, Орусияга киришине тыюу да салынууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматында кара тизмеге кирген кыргызстандыктардын саны ушул тапта 60 000 чамалады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайнэнем, кайнэтем,
ошолорду эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Саат 8:00 түз оодогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат. Оодо Азаттык радиосу. Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттык радиосу дагы жарым саат оодо болмокчу. Кыргызстан менен Орусиянын биргелешкен энергетикалык долбоорлорун илгерилетүү жаатында Бишкекте 4 документке кол коюлду. Бул документтер кандай максат милдеттерди аркалайт жана Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чырай талкуусу мына ушул темага арналмакчы. Азаттыктан анда Арай Көз Чырай талкуусу. Кыргызстан менен Орусиянын биргелешкен энергетикалык долбоорлорун илгерилетүү жаатында Бишкекте 4 документке кол коюлду. Бул документтер кандай максат милдеттерди аркалайт жана Кыргызстанга кандай пайда алып келет? Анда мына ушул темадагы талкууну улантуу үчүн сөздү Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызына бермекчимин.
Рахмат жаңылык, мен болсо конокторду тааныштыра берейин. Энергетика министринин орун басары Райымкул Мамыров, эл аралык Манас аэропорту мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Малик Бусурманкулов жана экономика маселелери боюнча эксперт Азамат Акалиев биздин студиябызда отурушат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор.
Саламатсыздар.
Белгилүү болгондой, ушул кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиясынын тең төрагасы, федералдык бажы кызмат башчысы Андрей Белянинов баштаган орус делегациясынын катышуусундагы жолугушуулардын жыйынтыгы менен кечээ ушул 4 документ кабыл алынды. Анын экөө камбар ата биргеси менен жогорку Нарын каскадынын курулушуна байланышкан протоколдор экен. Калган экөө болсо Манас аэропорту акционердик коомуна инвестиция салуу ниети боюнча Роснефть ишканасы менен меморандум, ошондой эле май менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн жоопкерчилиги чектелген Интек ишканасына үлүшкө кирүү боюнча алкактык келишим болуп эсептелет экен. Албетте, биз сиздерди чакырган себебибиз ушул документтерди чечмелеп берип, Кыргызстан үчүн, Орусия үчүн пайдасын, муну кабыл алуунун себептери тууралуу талкуулашып бир айтып берсеңиздер деп чакырдык. Дароо эле ушул баягы чоң долбоордон башласак, Райымкул мырза, бул документтер ушул эки тараптуу долбоорду ишке ашырууга кандай кошумча көмөк бере алат? Буга чейин көптөгөн документтер кабыл алынып, келишимдер түзүлүп келатат. Кабыл алуунун зарылдыгы эмнеде болду? Ушул сиз тараптан эки келишим жөнүндө айтып атам, эки макулдашуу жөнүндө.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Чынын айтканда, кечээ абдан жакшы маанилүү сүйлөшүүлөр болду. Кечээ кыргыз мамлекетинин жетекчиси Россия Федерациясынын делегациясын кабыл алып, ушул акыркы кезде жана айтылып аткан эки курулуштун иштери значит салкындап баратат деген кээ бир ошол Россия жактан акыркы болуп кеткен информацияларга жооп катарында, андан кийин мындан ары уже кыш болуп бүтүп баратат, особенно ошо Нарын жеринде ушул маселелерди караган делегацияны кабыл алып, ошондой сүйлөшүүлөр болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдү Россия тараптан Россия Федерациясынын өкмөтүнүн вице премьер министри Сечин Игорь Иванович баш болгон кишилер жетектеп келишти. Делегациянын карамында ошол жана айтылгандай мамлекеттер аралык сүйлөшүү.
Райымкул мырза, бул эми ал маалымат жагына токтолуп эле, дароо эле ушул документке өтсөк, ушул чечмелеп берсеңиз эки документти.
Сиз деген Белялинди баштаган дегениңиз, ошондуктан Белялин эмес, Сечин башталган. Ошондон коюлган документтердин негизгиси, биринчиси ошол жогорку Нарын кесинин курулушун боюнча ошол жерде конкреттүү даталар уточнить этилип, кайсы мамлекет өзүнүн ошо келишимдеги миндеттенмелери тууралуу мисалы үчүн жогорку нарын боюнча кол коюлган документте бул жерде май айына чейин тараптар ошол акционердик коомдун кириле турган баягы уставной капиталын тактоо маселеси майнанын ичинде анын ичинде ошо жер маселесин деген уточнить бүтүрмөй экинчиси Россия тарап значит октябрь айында 14-нчү жылы ушу жогорку нарын кеси боюнча бүт финансылык маселелерди чечүү боюнча ошондой документке кол коюлду. Экинчиси камбар ата бир кесин бул жерде дагы ошондой сроктор менен көрсөтүлгөн документке кол коюлду. Мунун ичинде техник экономикалык эсептөөлөрдү март айынын ичинде уже экспертизадан өткөрүп бүтүрмөө маселеси май айында устав капиталдык баягы жабык акционердик коомдун устав капиталын уточнить этип бүтүрмөй, андан кийин июнь айындан октябрь айына чейин акча каражаттарын биринчи траншты чечүү маселеси Россия тарап өзүнө алды. Ушул эки документке кол коюлду.
Бул жерде негизги баягы эң эле урунтуу талкууга түшүп келаткан маселелер жана акчанын эки эсе көбөйүп кеткени жөнүндөгү маалыматтар, анан айдоо жер пайдаланууга берилип калды деген маселелер дагы чыгып атпады беле? Бир 300 гектарга жакын айдоо жөнүндө сөз болот эле да. Бул маселени камтыдыбы ушул жолку бул эки документ?
Бул маселелерди камтыды. Бул Кыргызстан тарап чечиле турган маселелер. Баалар боюнча боло турган болсо бул уже биринчисине караганда акыркы экономикалык расчетторду УТРТ биз тараптан Госстрой тараптан экспертиза өткөн курулуштун баасы 727 миллион доллар американдык доллар. Значит, курулуштун эменин ГЭСтин кубаттуулугу 237 мегаватт деп туруп бекиген бул буга чейин эле. А жер боюнча болсо бул Кыргызстан тарап чечиле турган биринчи этап уже чечилген 240 гектар жердин маселеси чечилип өкмөт тарабынан токтом кабыл алынып азыркы күндө электростанциялар акционердик коому анын акчаларын чечип өткөрүп беришкен Нарын областындагы ошо жердин ээлерине. Экинчи этабында болсо ал жерде ошо проекттин эмеси уточнение болгондон кийин ошол жерге баягы суунун астында кала турган жерлерди уже акырына чейин тактап ошону биз тараптан баягы 50% эсебинен киргизүү маселеси.
Экинчи этап канча гектардын айланасында мындай эсеп бар?
Ал жерде көбүрөөк болот. Жана мен айтып аткан 240 гектар деген ал убактылуу курулуштардын бүгүнкү күндө ошо курулуш курула турган жерде жасалган баягы объектилерди бетон завод жашай турган жерлер элдер иштей турган жерлер боюнча. Экинчи этап уже непосредственно тиги ГЭСтин астында кала турган тиги ГЭСтин өзүнүн зданиясы курула турган жерлер жөнүндө ал кийинчерээк уточнение болот.
Компенсацияларды жөнүндө баасы бычылдыбы?
Жок, компенсациялар жөнүндө баасы бычыла элек, аны биз аныкташыбыз керек биз жактан.
Түшүнүктүү. Ал канча убакытка созулушу мүмкүн бул иштин токтоо?
Май айын ушул мынау кече кол коюлган документте көрсөтүлдү. Май айынын ичинде ушуну биз тактап уже киргизишибиз керек.
Азамат мырза, сиз экономист талдоочу катары айтсаңыз, ушул негизи эң эле чоң гиганттык долбоорлор деп айтып жүрбөйбүзбү? Бирок ортодо жанагындай маалыматтык ар кандай түрдүү маалыматтар чыгып атат. Бир учурда Орусия тараптан, бир учурда Кыргызстан тараптан. Эми боор экен макулдашуу келишимдер кандайдыр бир деңгээлде бир алаксытуучу бир көрүнүш эмеспи? Чын эле бул зарыл беле бүгүнкү күндө ушул документтерди кабыл алуу?
Эми жалпысынан айтканда бизге сөзсүз түрдө мындай чоң инвестициялар керек. Жана энергетикада бүгүнкү күндө эң биринчи маселе бул ушул электр кубаттуулуктар жетишсиздиги болуп жатат. Бүгүнкү күндө жылына биз 10% муктаж болуп жатабызга өсүштөчү, ошо эмеге жетпей жатат. Бирок албетте бул жерде коомчулукта эксперттердин арасында ар кандай сөздөр жүрүп атат. Эки эң мындай жакшы мындай кылдат карачу нерсе менин оюмча бул биринчиден бул ири тышкы госкомпаниялар болгондуктан бул Россиянын мамлекет катышкан госкомпаниялар болгондуктан бул жерде кандайдыр бир геосаясий кызыкчылыктар барбы деген ой келет да. Мисалга алсак, Газпромдун көлөмүнөн жалпы көлөмүнөн биз Кыргызстан 1/1000 түзөткөнбүз да. Демек бул жерде экономикалык кандайдыр бир кызыкчылык эмес, а геосаясий кызыкчылык жатат да. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө баардык энергетикалык тармактарды Россияга бергендей болуп жатабыз да. Анан бул албетте кыска мөөнөттө, орто мөөнөттө бул бир топ маселелерди чечет. Бирок алыскы мөөнөттө кандай болот, бул бир топ кандайдыр бир ойлорду жаратат да.
Баары бир жана андай кош бири бирине карама каршы келген пикирлер жашап кала берет.
Албетте. Анан экинчи мындай кооптончу маселе эми ошол эле жанагы Верхний Нарынский ГЭС-терди жасай турган компания Россияда кылмыш иши козголгон да, коррупциялык жагынан. Анан кээ бир эксперттер айтып атат, 3 эсе, 2 эсе эме курулуш баасы мындай жалпы стандарттарга караганда эме жогору көрсөтүлгөн деген. Анан ушул жагы дагы кандайдыр бир биз
кооптонууну жаратат.
Кооптонууну жаратат.
Рахмат Азамат мырза, бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, жооп берип коелу. Угарман байланыштасыз, саламатсызбы?
Алло.
Айта бериңиз.
Саламатсыздар.
Саламатсыз.
Мен Мамыров мырзага суроо берем деп атам да.
Бериңиз.
Мына айтып атпайсыңарбы? Жылына 10% өсүш болуп атат деп тең спрос энергетикага. Эми азыр бизде баардыгы кымбат да, көмүр кымбат, газ кымбат, ошондуктан элдин баары стипендия кетет да. Анан мындай да, мен айтайын дегем, келечекте бир ойлосок, бир алдыга бир 10-15 жыл мына биздин
суроңузду берсеңиз
эмеге келип калды акыбалга, электр энергия. Мына износ 50% деп атат.
Сурооңузду берсеңиз темага байланыштуу.
Өзүбүздүн колдон келбегенде эми ушуну жок дегенде элге тиги завод фабрика кура албасак да жок дегенде үйүндө сметтин үйгүз бергенге бир аракет кылышыбыз керек да мына. Мына тиги Армениянын жөбөтөсүн ийип койсок ошондо анан билбейм кандай жашоо болот.
Рахмат, рахмат сизге. Бул биздин туруктуу угармандарыбыздын бири болуп атат. Сөзүңүз барбы айта турган Райымкул мырза?
Эми ошол бул жерде айтып кетпедиби Азамат? Энергетиканын өсүшү, пайдалануусу как раз ошол жанагы элдин пайдалануусунун өсүшүнөн болуп атат. Өндүрүш көп деле электр энергияны пайдаланууну өстүрүп аткан жери жок. Как раз ошол өсүп аткан эмени жабыш үчүн жанагы айтылып аткан проекттердин реализациясы бүтсө ошол как раз жеткиликтүү кубаттуулук болот деп
айтабыз. Биз ушу энергетикага байланышкан кыргыз орусия долбоорлорунун акыркы жаңы документтерин талкуулап жатабыз. Биздин конокторубуз энергетика министринин орун басары Райымкул Мамыров, Манас аэропорту мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Малик Бусурманков жана экономика боюнча эксперт Азамат Акилеев катышып жатышат. Экинчи бул улуттуу маселе болуп атат, бул жолку талкуу болуп атат да. Бул 4 документтин ичинен ушу Манас аэропортуна байланышкан 2 документ. Бул Манас аэропорту акционердик коомуна инвестиция салуу ниети боюнча Роснефть ишканасы менен меморандум, анан май менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн жоопкерчилиги чектелген Интек ишканасына үлүшкө кирүү боюнча алкактык келишим да. Роснефть мунай компаниясы президент Сечин ушул өтө улуттуу документтер деп атады. Негизи Малик мырза, сиз чечмелеп берсеңиз, бул документтердин күчү эмнеде эки тарап үчүн?
Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу радио окуучулар. Биринчиден бул документтер Россия Роснефть компаниясы биздин Интек ишканасына кирүү боюнча айтып кетер элем. Биз азыр Манас аэропорту акционердик коому Интек жеке ишканасынын 100% ээси болуп саналат. Биз бул ишкананын 100% кечээ жакында эле толугу менен өзүбүзгө өткөрдүк. Ошол ишканага
Роснефть Манас,
ооба, биздин Манас акционердик коомунун менчигине өттү да 100%. Анан ошо Роснефть компаниясы ушу Интек ишканасына бизге 50% менен кирип атат, биздики 50% болот. Буйруса ушу жаңы түзүлгөн ишкана иштеп кетсе Ош аэропортунда авиа мунай камсыздандыруу боюнча жакшы эле болот деп ойлойм. Себеби ар бир аэропорттун мунайдын наркы, мунайдын үзгүлтүксүз сатып анан самолеттерге, учактарга куюп туруу, бул эң негизгиси маселе да. Анан биз ошо Ош аэропорту да ошо авиа мунай үзгүлтүксүз камсыздандырылып турса, башка чет жактан келген авиакомпанияларды тартып Ош аэропорту Ош аэропортунун өнүгүшүнө аябай чоң салым болот деп эсептейм да.
Түшүнүктүү.
Анан себеби бир себебин дагы айтып кетсем, себеби Кыргызстан авиа мунай чыгарбайт. Бизде баягы мунай, нефть чыгара турган баягы эмелер деле жок мындай чоң заводдор. Ошон үчүн бүт эле авиа мунай биз Россиядан сатып алып келебиз. Ошого байланыштуу ушул ишкана иштеп калса, биздин баягы жарандык авиациянын өнүгүшүнө дагы чоң өбөлгө болот деп эсептейм да.
Түшүнүктүү. Негизи ушул акционердик коомуна инвестиция салуу ниети боюнча меморандумга кол коюлду да. Бул эмнени түшүндүрөт? Ошо генерик түшүндүрмө бересизби? Бул инвестиция эмнеге салынат?
Азыр ар кандай сөздөр болуп атат. Аэропортту сатып ийишти, андай берип салышты дегенчи. Мен кошулбайм мындайга, себеби меморандум ал ошо Роснефть ниети, алардын баягы сунушу болуп атат. Инвестиция алып келебиз, инвестиция тартып алып келебиз деген алардын ниети. Анан баягы биздин Кыргызстанда ошол инвесторлорго өзүбүздүн көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек да. Инвесторлор десе эле баягы карапайым элдин түшүнүгү келип эле баягы басып жатып, анан ташып кетет, урдап кетет деген. Эгерде баягы конкреттүү инвестор келсе, өздөрүнүн программа, өздөрүнүн сунуштары менен келсе, аны карап көрүп, аны баягы таразага тартып, эгерде биздин мамлекетке, биздин элге жакшы пайда алып келсе, ошондо инвесторлор менен коркпой иштеш керек.
1 миллиард доллар инвестиция берүү сунушу айтылып жатат деп атат. Ушуну тастыктай аласызбы? Биринчиден анан бул инвестиция салуу менен Россия тарап Роснефть өзүнө кандай кызыкчылыкты көздөп атат? Азамат мырза, сизге да ушул суроо да.
Эми бул жерде кайра эле биз тилекке каршы мүмкүн биздин ушундай туңгуюкта болгонубузга жарашабы, биз ушул чет мамлекеттик госкомпанияга байланып калып атабыз да. Бул жагы бар да, ушул кандайдыр бир тобокелчилик деген ойдомун. Буга чейин деле бул россиялык Газпром нефть компаниясы сатып келген бизге керосинди, жана америкалык база биякта болгондо алар бир топ эле күйүүчү майларды сатты жана пайдасын көрдү. Ошон үчүн бир четинен биздики ушул жанагы пошлинасыз күйүүчү майлар бизге келип турат да, анткени көлөмдөр чоң болчу. Эми албетте бул аэропорт бүгүнкү күндө жакшы иш, мындай өзүнүн жакшы ишин ийгилигин көрсөттү деген ойдомун. Бул пассажир поток 30% өстү, жана дискаунтер деп коет, арзан баадагы компаниялар келип бүгүн билет баалары да түшүп атат. Эми ушундай жакшы активди биз кандайдыр бир түрдө мындай тендер жарыялабастан бир эле компанияга ушундай берип койгон туура эмес деп ойлойм. Менин оюмча кандайдыр бир тендер өтүш керек. Ошол эле мейли россиялык 2-3 компания катышса, ушундай кандайдыр бир жакшы
сиз май куюуга байланышкан маселени айтып атасызбы же жалпы эле
конструкция
боюнча?
Эми менин оюмча булар байланыштуу нерселер да. Булар эме биргиликтүү ишкана кирип аткандыктан алар бүт маселелерди карайт деген ойдомун. Ошон үчүн кандайдыр бир бизге ылайыктуу мындай ачык айкын бир тендер өтсө деген ойдомун да.
Малик мырза, негизи ушулай кароодо чын эле Азамат мырза айткандай башка дагы альтернативдүү варианттар каралып каралды беле, жанагы башка сунуштар болуп кел атабы, болду беле буга чейин? Анан ага кандай карап атасыздар?
Мен айтып кете турган нерсе, Роснефть эң ири компаниялардын бири. Алар өздөрүнүн баягы мунай издеп, мунайды иштетип чыккан өздөрүнүн ошо мекемелери бар. Ошо авиа мунайды ошо Роснефть биздин баягы биргелешкен ишкана иштеп калса, бир мындай өздөрүнүн ишканасынан алып келип сатат эле да. Ошо мунайлар баасы, мунайдын баасы арзан, башка өлкөлөргө караганда бизде арзан болот. Анан ошо билеттин наркы эң негизгиси ошо мунайдын баасына карайт да. мунайдын баасы төмөн болсо билеттин наркы дагы төмөн болот, анан биздин карапайым жарандар башка жака учуп атпайбы, анан биздин карапайым эл дагы ошо билеттин наркын карап турат. Азыр мына мисалы Азамат мырза айтып өтпөдүбү, азыр баягы авиакомпаниялар билеттердин наркын төмөндөтүп учкан авиакомпаниялар пайда болуп атат азыр. Анан эң негизгиси мен дагы бир жолу айтып өтөйүн, баягы Кыргызстан биз күйүүчү мунай, өзүбүздүн мындай ири заводторубуз жок, анан баягы авиа мунай чыгарбайбыз да. Анан будан тышкары дагы авиа мунайдан тышкары Роснефть кирсе, баягы авто уна мунайы дагы алар дагы сатат, анан биздин баягы карапайым элге дагы жакшы болот, мунайдын наркысы арзандаса.
Жакшы, бирок ушул эле мезгилде
жалпы эле биздин экономикага аябай пайда болот эле дейм да.
Ушул эле мезгилде Кыргызстандын кызыкчылыгы же болбосо ээлик кылуу укуктары кичирейип кетпейби бара бара, эгер рынокту толугу менен кандайдыр бир башка бир жалгыз компания ээлеп калса? Мисалы азыр БНКны сатып алгандыгы тууралуу белгилүү.
Биз азыр базар экономикасынын негизинде иштеп атпайбыз, анан биз баягы эски көз караштар менен эле карай беребиз да, бирөө келип эле басып жатып калат депчи. Эгерде таза иштеп инвестор, таза инвесторлор тартып келсек, башка өлкөлөрдөй мына Сингапурдай, Япония, башка өлкөлөрдө деле ушундай өнүккөн. Японияны карасаңыз, алар деле мына мунайы жок өнүгүп атат, башка жактан сатып алып келишет. Анан бул жактан аябай кылдаттык менен карап иштесе жакшы эле болот.
Азамат мырза, негизи ушу жана 1 миллиард инвестиция сунуш кылып жатат деп айтып атышат, ушу интригасы ушул жерде деген дагы бир пикирлер чыгып кетти маалымат каражаттарына. Негизи Роснефть өзүнүн кандай кызыкчылыктарын көздөшү мүмкүн, мисалы инвестиция салуу аркылуу, сиздин көз карашыңызда?
Эми менин оюмча бул жагынан жанагы компанияны тандоодо ушул өзүнүн тажрыйбасына ушундай эл аралык хабтарды өнүктүргөн тажрыйбасы болгон компания дагы болсо жакшы болмок да. Жалпысынан менин оюмча бул жерде жанагы терс жагы ушул башка өлкөнүн мамлекеттик компаниясы болгону мындай кооптуу да. Анткени деген булар менин оюмча бул америкалык база чыккандан кийин бул Манас базасын кандайдыр бир гарантиялуу түрдө мындай контролго алуу максаты менен ушундай жасалып жаткан деген ойдомун. Эми албетте алар мындай кылууга укугу бар, бирок биз деген өзүбүз кызыкчылыгыбызды коргоп бул жерден ошол пайдаларды көрүп жанагы профилдик кандайдыр бир тажрыйбаларды тартсак дагы жакшы болот.
Сиз кандай дейсиз, эмне үчүн ушундай бир эле мамлекеттик компанияга болгондо Орусиянын компаниясына, эми албетте жанагындай эл аралык баркы бар атын жасаган компания деп атасыз, ошол эле учурда бул геосаясий кызыкчылыктан улам эле келип чыгып атабы, ошол артта калып атабы анда?
Менин андай так маалыматым жок, божомолдо биз божомолдой алабыз деген ойдомун да ушундай. Анткени кайра эле бул Роснефть үчүн Кыргызстандагы көлөмдөр менин оюмча мындай кандайдыр экономикалык же мындай бизнес жагынан анча деле кызыкты жаратпайт деген ойдомун. Ошон үчүн бул жерде ушул эми Сечин мырза бул Путинге жакын адам болгондуктан ушул бирден бир максаты бул геосаясий максаттар деген ойдомун да, бул менин божомолум.
Малик мырза, Ош аэропортун реконструкциялоо олуттуу негизги маселелердин бири деп айтып келатасыздар да, бул маселени мындай кандайдыр бир башкарууга берүү жагы каралып атабы азыр сиздерде? Эгер каралып атса, ал дагы эле ушул Орусияга байланып турбайбы?
Биринчиден биздин радиоучуларга маалымат берип коеюн деген, биздин Манас эл аралык аэропорту акционерлик коомунун 79% мамлекеттин карамагында. Анан азыр берип койду деп туура эмес баягы маалыматтар жүрүп атат да. Ошол акционерлик коомго Ош аэропорту да кирет, Ош эл аралык аэропорту. Анан башкарууну берип койду, тиге берип койду.
Бул маселе азыр күн тартибинде жокпу? Башкарууга берүү ыктымалдыгы же болбосо долбоор, баягы ниет деген нерсе?
Инвесторлор келгенде ал 79% берип койгон деген ал андай жок, андай эч кандай талкуулоо. Инвесторлор келгенде алар өздөрүнүн эмесин айтат, сунуштарын. Мисалы айтып кетейин, мына Афинада аэропорт курулган.
Жакшы түшүнүктүү Майлык мырза, бизде түшүнүктүү мисалдарды кийин айталы, биздин убактыбыз бүтүп баратат. Биз бүгүн ушул кыргыз орусия кызматташтыгынын энергетикалык долбоорлорунун айланасындагы жаңы документтерди талкууланганга түшүндүрмө бергенге аракет кылдык. Элге бизге энергетика министринин орун басары Райымбек Мамыров, эл аралык Манас аэропорту мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Малик Бусурманков жана экономика маселелери боюнча эксперт Азамат Акилеев катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен үч булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Сталинизмдин кесепетинен 100 000 деген киши киндик каны тамган жеринен козголуп, канчасынын ара жолдо сөөгү сөпөт болду. Алардын бир тобу Кыргызстандын аймагына айдалган эле. Бул элдердин трагедиясы төөгө төргүз болгону менен көп түрлүү элдердин келишиминен кыргыз жергеси да байыганы жалганбы? Кавказ элдеринен кыргыздар лизгинка бийин үйрөнсө, ыраакы чыгыштан келген корейлерден чимчи салаты дасторкондун көркүн ачат. Корейлер демекчи, алар бүгүн чыгыштын эми жанып келаткан жылдызы Түштүк Корея менен ымалашуунун көпүрөсү болуп кызмат өтөшүүдө. Анын шарапаты менен ушул бейшембиде Бишкекте Кыргыз Корей достугу фестивалы өттү. Жыл сайын белгиленүүчү бул жарманке майрам Кыргызстанда корей тили менен маданиятынын өнүгүшүнө жана эки мамлекеттин кызматташтыгын тереңдетүүгө салым кошуп келатат. Фестивалда Алтынай Темирова болду.
Бишкектеги номер 2 мектеп Кыргыз Корей достугу фестивалин 12 жолу өткөрдү. Корей тилинде ырдап бийлегенден тышкары корей улуттук спорту тайквондо менен машыккан балдар да өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Бул мектепте жылына корей тилин өз эрки менен 100 000 ашык балдар окушат экен. Корея өкүлчүлүгүндөгү билим берүү борборунун жетекчиси Ли Йонг Хун бул жердин башкы коногу экен.
Бул мектепте Кыргыз Корей достугу фестивалы жыл сайын өтөт. Бул мектеп менен 12 жылдан бери достук мамиледебиз. Корей маданияты менен корей тилин үйрөнүп жаткан балдар чын дилдер менен берилип үйрөнүшүүдө. Максаты окуучулар корей маданияты тил эле эмес, эки элдин ортосунда маданий кызматташтыкты да өркүндөткөнүндө.
Кыргызстандагы Корея Республикасынын өкүлчүлүгү бул тилге окутуу үчүн атайы корей тилин окутуу борборун ачкан. Бул мектеп менен 12 жылдан бери достук мамиледе экен жана материалдык, моралдык жактан жакшы колдоолорду көрсөтүп келе атыптыр.
Бул фестивалды мындан ары да дайым өткөрүп турууга аракет кылабыз. Азыркы учурда Корея борбору Кыргызстанда корей тилин үйрөнүп аткан мектептер менен иштешип атат. Бишкекте 28 мектепте корей тилинен класстар, курстар бар. Эң бир маанилүү жыйынтыктардын бири азыр Кореяда 200 000 ашык студенттер окушууда. Мындан ары да биздин борбор аркылуу Кореяга барып, мамлекеттин эсебинен бекер окуган студенттер мындан да көп болот деген ойдомун.
Корей тилин окутуп аткан балдар жөнүндө мектептин мамлекеттик тил боюнча заучу Сапарбекова Светлана өз оюн айтты.
Конкурстарга катышып турушат. Конкурстарда булар орун алганда акчалай сыйлык доллар менен берилет. Анан кийин Кореяга бир кызыбыз барып келген, кызыгуулар бар. Кореяга барып келүү же болбосо конкурста жеңүүчү болуу. Волонтерлор иштейт, жылда келип ошолор өзлөрүнүн бийин үйрөтүшөт. Өзлөрүнүн инструментте ойногон көп инструменттери бар, ойногонго үйрөтүшөт. Тамак аш жасаган үйрөнөт да.
Жылдан жылга мектепти бүтүп жогорку окуу жайга Кореяга тапшыргысы келгендер көбөйүүдө. Бул көбүнчө корей сериалдарын көп көргөн жаштар арасында күчөдү. Кыздар айрыкча абдан көп дейт корей тилинен сабак берген мугалим Байзакова Бермет.
Корей өкүлчүлүгү тарабынан ушул корей тилин окуп жаткан окуучуларга ушундай жардам көрсөтүү иретинде компьютерлер берилет, окутуучу китептер берилип турат. Ошондой эле корей тилинин окуп жаткан окуучулардын билим деңгээлин билиш үчүн жыл сайын экзаминдер өткөрүлүп турат. Ошолордун баардыгына 2-чи мектептин окуучулары активдүү катышып, өздөрүн көрсөтүп, жакшы эле ийгиликтерге жетишип келатышат. Азыркы 11-чи класстагылар окугусу келип жанталашып аткандар бар абдан көп быйыл.
Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.